Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valuna Tela dhe në këtë edicion me Sirash ju ftoj të ndiqni. Kosova në aspektin policor është e gatshme të jetë pjesë e Interpolit, thonë zyrtarët dhe njohësit e aspekteve të sigurisë. Në Prizren, mbi 1000 persona aftësohen çdo vit për tregun e punës, por ata synojnë tregun evropian. Reformat në administratën publike janë të domosdoshme për Maqedoninë. Ekspertët rekomandojnë investime në profesionalizimin e kuadrit. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në rast se Kosova antarësohet në Interpol, ajo do të ketë obligimet ndaj kësaj organizate, por edhe përfitimet, thonë zyrtarët e institucioneve të Kosovës dhe njohës të aspekteve të sigurisë. Sipas tyre, në aspektin përgatitor policor, Kosova është e gatshme të jetë pjesë e kësaj organizate. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Më 29 nëntorë në Dubai, çështja e pranimit të Kosovës në Interpol do të jetë pjesë agjendës së asamblesë së përgjithshme të kësaj organizate më të madhe ndërkombëtare policore. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës, por edhe njohës të aspekteve të sigurisë, vlerësojnë se me antarësimin eventual në Interpol, para Kosovës do të jenë obligimet ndaj kësaj organizate, por edhe përfitimet nga ajo. Jetlir Zyberaj, këshilltari zëvendës kryeministrit dhe ministrit të punëve të jashtme të qeverisë së Kosovës Bexhet Pacollit thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova është e gatshme të marrë obligimet që dalin nga antarësimi eventual në Interpol dhe njëkohësisht është e gatshme në përgjithësi që të jetë pjesë e kësaj organizate policore.
Kosova duhet të jetë pjesë e Interpolit për të kontribuar forcimet sigurisë, forcimet luftës kundër krimit organizuar, forcimet të luftës kundër terrorizmit ndërkombëtar dhe fenomeneve të tjera negative.
Fatmir Xhelili, anëtar i Komisionit Parlamentar për Punët të Brendshme, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka shprehur besimin që Kosova tashmë është e përgatitur që të jetë pjesë e barabartë e Interpolit, sepse tashmë ka dëshmuar me zhvillimin e policisë së saj, me përgjegjësitë policore që ka marrë në vazhdimsi në drejtim të sigurisë së brendshme të vendit, por edhe në drejtim të bashkëpunimit me policinë e rajonit dhe ato ndërkombëtare.
Policia Kosovës edhe Kosova ka dëshmuar që është për një bashkëpunim korrekt, drejt për drejt edhe mi u përgjet gjithëherë kërkesave edhe në drejtim ndjekjes krimit transnacional, po edhe në drejtim të ekstradimeve dhe tjera kur është fjala për kriminal të ndryshëm që kanë vepruar fushat ndryshme. Besoj që policia Kosovës është një ndër më të mirat në rajon, nuk e thëmë onë si mas vlerësimet e personal, po e thojnë edhe vlerësus të policive të Evropës juglindore dhe Kosova e meriton me qenë pjesë Interpolit.
Por, cilat do të jenë përparësit dhe përfitimet e Kosovës në rasë arrinë të bëtë anëtare barabartë e Interpolit? Zyrtarët e policisë të Kosovës thonë se antarësimi në Interpol do të ndikojnë aspektin pozitiv në shumë fusha duke përfshirë luftën kundër të gjitha llojeve të krimeve. Kjo sipasyre do të ndihmonte dhe kontribuonte drejt për drejt në bashkëpunimin dhe shkëmbimin e informacioneve që ndërlidhen me luftën ndaj krimit të brendshëm rajonal dhe ndërkombëtar. Po ashtu efekte pozitive do të ketë lidhje databazave të Interpolit me kufit e Kosovës, të Ministrisë së Punëve të Brendshme, si dhe institucioneve relevante që do të ndihmonin në bashkëpunimin dhe marrin në kohë reale të informacioneve, thut në një deklaratë të policisë së Kosovës. Agi Musliu, njohës i aspekteve të sigurisë, thot për Radion Evropa e Lirë se përfitimet nga antarësimi eventual i Kosovës në Interpol do të jenë të shumta jo vetëm për policinë, por edhe për sigurinë e qytetarëve të vendit. Sipas një nga përfitimet do të jetë çasja në bashkëpunim me të gjitha shtetet e botës, si dhe luftimi i krimit të organizuar dhe terrorizmit dhe të gjitha llojeve të dukurive dhe trendeve negative që mund të shfaqen në rajon dhe më gjerë.
Nga aspekti përfitues, mund të cekim që edhe stafi policor i Republikës Kosovës mund të marrë pjesë në operacione jashtë vendit së bashku me kolegët nga Europoli, Interpol e tjera në pjesë të ndryshme të botës, sigurisht në qendër të kontrollit apo në qendër të Interpolit, një pjesë e stafit do të marrë pjesë si staf aktiv, por edhe në trajnime të ndryshme doganore, policore, operative e tjera, domethënë do të jemi pjesë e një rjeti shumë të madh efektiv, i cili do të çasje edhe në dokumentacion sekret të ndjekurve apo kriminalëve, rjeteve të kriminale, grupeve kriminale etj.
Njohësi tjetër i aspekteve të sigurisë, Nureddin Ibishi, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se në rast se Kosova bëhet antar i Interpolit, atëherë kjo nënkupton që do të jetë pjesë aktive kësaj organizate dhe ka të drejtën e lëshimit të fletë arrestimeve, por edhe zbatimin atyre që i lëshojnë në vendet brenda Interpolit. Përfitim tjetër sipas tij është mundësia e trajnimit të stafit policor të Kosovës, sidomos për disa forma të krimit të organizuar në Kosovë, në rajon dhe botë, ndërkohë që sistemi këmbimit të informacioneve është shumë i lehtë. Këmbimi informacioneve në mënyrë të shpejtë sipas tij mund të krijojë avantazh për policinë e Kosovës përballë terroristëve të mundshëm dhe kriminalëve që kërkohen me fletë arrestime.
Mund të hyjnë në pjesën tjetër të Kosovës pa mundësinë ta dimë se ka të bëjë me persona që janë nivelit të lartë të rrezikshmërisë, që janë për terrorizëm apo kategori tjera që janë katërshtime. Pra, janë këto avantazhe dhe mora ka realisht për ide të tamë që do t'jim edhe në grupet e punës aty, po edhe në përfasim direkt në Interpol, po edhe në gjitën e kapacitetet për luftimin e lojeve treja të krimit të organizuar, po formëve treja të racitës krimit të organizuar, po edhe edhe të terrorizmi që realisht është një rrezik i gjithëmbashkëm botëror.
Ndërkaq deputeti Xhelili ka theksuar se në rast se Kosova bëhet antar i Interpolit, atëherë vendi do të jetë pjesë e krijimit të sigurisë në rajon aspektin policor.
Po benefitet normalisht do të janë se edhe kërkesat e policisë tonë dhe qytetit tonë për ndjek kriminal prej aty në kriminalëve të luftës drejt kriminalëve fushlamive të ndryshme.
Pikërisht mundësia e lëshimit të fletë arrestimeve nga Kosova për të dyshuarit për krimet të luftës në rast ajo bëhet pjesë e Interpolit, kanë zgjitur ditë më parë reagimet e autoriteteve të Beogradit, të cilat kanë alarmuar opinionin e tyre se Kosova mund të lëshojë rreth 5000 fletë arrestime të tilla. Zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës kanë hedhur poshtë një shifër të tillë duke thënë se synimi i Kosovës për t'u antarësuar në Interpol nuk ka qëllime hakmarrëse ndaj askujt. Njohësit e aspekteve të sigurisë kanë theksuar se shifra që kanë përmendur autoritetet serbe janë krejtësisht jo reale, ndërkohë që deklaratat e këtyre autoriteteve sipas tyre janë në funksion të frikësimit të opinionit, jo vetëm të brendshëm, por edhe të huaj. Në vitin 2010, Kosova pati aplikuar për herë të parë për antarësim në Interpol. Kërkesën e kishte përsëritur edhe në vitin 2015. Dy vjet më vonë, në vitin 2017, Kosova pati hequr dorë nga kërkesa për pranim në Interpol për shkak të mbështetjes së pamjaftueshme për antarësim. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga viti ardhshëm pritet që pensionistët në Kosovë të marrin nga 15 deri në 34 euro më shumë në muaj, pasi qeveria ka premtuar rritje të pensioneve. Disa pensionistë megjithatë nuk besojnë se kjo do të realizohet. Kronikën Adi Ahmetit.
Shaip Kaleja rreth të 70-tave është njëri nga pensionistët i cili shprehet skeptik rreth paralajmërimit të institucioneve të Kosovës për rritjet e pensioneve. Në qendrën e pensionistëve në Prishtinë, ku këta të fundit kalojnë shumicën e kohës duke luajtur shah, domino apo duke lexuar shtypin ditor, Shaip i thosë rritja e pensioneve është e domosdoshme për një jetë e dinitetshme. Kaleja, i cili për 45 vite ka punuar në sistemin e arsimit, shprehet se pensioni duhet të jetë mbi 250 euro.
Nëse është shumë i vërtetë, shumë mirë, kështë në pritë në ekzemë, më vahë se pensioni e shumë i datë. Unë e marë 172. E gjitha pension, nëse është nërë 250 euro, atë aja është shumë i moshë.
Edhe Regjepi është mbi të 70-tat dhe ka punuar për 20 vite në njërën nga ndërmarjet publike në Prishtinë. Ai nuk ka plotësuar kriteret për pension kontribut pagues dhe në muaj merë vetëm 75 euro në muaj. Regjepi rrëfen se jeta një pensionisti në Kosovë shumë e vështirë. Ai thotë se pensioni nuk i mjafton as për gjërat elementare, por tregon se për të kujdeset djali i cili punon jashtë Kosovës.
Vëllai, teti marr në tifti në xhep, nuk bëzon pesë. Të zakon djali për Gjermani, shumë dhe kumë, shumë dhe. Kosovë, shto, për prendjat Kosovës, kishë dhe kumë.
Qeveria Kosovës gjatë kësa jave ka paralajmëruar se me bugjetin e vitit të ardhshëm mund të rriten pensionet prej 15 deri në 20% nga pensioni bazë, që i bie se pensionet e pleqëris, ata që marrin nga 75 euro aktualisht, me bugjetin e ri do marrin 90 euro, kurse pensionistet kontribut paguesin nga 230 euro, vitin tjetër do marrin 34 euro më shumë në muaj. Përfaqësues të pensionistëve në Kosovë e vlerësojnë të konsiderueshme këtë rritje, duke shtuar se një veprim i tillë ka qenë i nevojshëm. Rritja shumës e pensionistëve kësaj kategorie ju është konfirmuar gjatë një takimi që kanë pasur me ministrin e financave Bedri Hamza dhe kryetarin e kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, tregon Hasan Berisha, sekretarin në lidhjen e pensionistëve të Kosovës.
Për pensionet socialit atyre të moshuarve, cilët e kanë pas pensionin 75 euro, do të rritet 20%. Dërsa për pensionet kontribut paguse, linearisht do të rritet 15%. Pensionet kontribut paguse ka qenë ma e ulta 158 euro, ma e larta ka qenë 230 euro, tash janë katër kategori, të gjitha rritin linearisht për 15%.
Ndryshe numri i përgjithshëm i pensionistëve në Kosovë është 170.000. Nga kjo shifër 125.000 janë shfrytëzues të pensionit të pleqërisë që marrin nga 75 euro në muaj, ndërsa 45.000 janë kontribut pagues që ndahen në katër kategori e të cilët marrin nga 158 deri në 230 euro në muaj në bazë të përgatitjes shkollore, thuhet në një përgjigje të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Bahri Gjaferi, drejtori i Departamentit të Pensioneve në këtë ministri, tha për Radio në Evropa Lirë se buxheti përgjithshëm për vitin 2008 për pensionet në Kosovë është mbi 200 milion euro. Ndryshe rritjet e pensioneve në dekadën e fundit ka pasur her pas here apo zakonisht gjatë fushatave zgjedhore. Fillimisht shuma pensioneve ka qenë 25 euro në muaj për personat mbi 65 vjeç, kurse ata që kanë paguar kontributet kanë marrë 85 euro në muaj. Me pas janë rritur në 60 respektivisht 112 euro. Ndërsa në vitin 2016 është bërë kategorizimi pensionistëve në bazë të përvojës së punës, nivelit arsimor dhe karakteristika tjera, me çka edhe shuma pensioneve ka ndryshuar në bazë të kategorisë. Buxheti i Kosovës për vitin 2019 sipas projektimit aktual pritet të arrijë vlerën 2.3 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në qytetin e Prizrenit, mbi 1.000 persona aftësohen çdo vit në një qendër trajnuese për të kryer punë të ndryshme. Punëkërkuesi që duan trajnime janë nga mosha 18 deri në 35 vjeç. Pothuajse të gjithë ata që trajnohen e kanë një qëllim, të gjenë punë në vendet perëndimore. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqet.
Armenda Avrami, 29 vjeç, po ndjek trajnimin për elektronikë industriale në qendrën e aftësimit profesional në Prizren. A i posynon që pas këti trajnimi të gjej punë në Gjermani.
Qëllimi jam për ardhjen këtu ka qenë për me fitu një aftësim profesional, pra në profesionin e instalimeve elektrike. Mendoj që është i kërkuar shumë në tregun evropian. Pra këtu kam fitu pikëspari vetë besim, provoj praktik pune, kam fitu ato që kam desh dhe kam fitu këtu. Po, pra me këtë diplomim, certifikim që e marrë këtu, kam synim për medalj jashtë vend në Gjermani. Mendoj se muj me gjetë punë. Pikëspari normal është pagesa më e mirë, pastaj cilësia e jetës është shumë më e mirë, siguria familjare e fëmijëve, për ato kam menduar për jashtë.
Janë edhe qindra e mira qytetarë tjerë të cilët po aftësohen në profesione të ndryshme, të cilat po ofrohen nga Agjencia e Punësimit në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Këto qendra ofrojnë aftësime profesionale në 37 profesione të ndryshme. Profesionet në të cilat punëkërkuesit aftësohen në 8 qendra që janë të shtrira në tërë Kosovën janë hidroalik, elektronik industriale, elektromekanik të pajisjeve shtëpiake, saldues, floktari, rrobaqepsi, profesionet të ndryshme në sektorin e ndërtimtarisë, pastaj në sektorin e gastronomisë dhe shumë të tjera. Vetëm në qendrën e aftësimit profesional në Prizren, e cila funksionon që nga viti 2000 sipas të dhënave zyrtare, brenda një viti rreth 1.000 punëkërkues vijojnë trajnimet për profesione të caktuara. Sinan Gashi, udhëheqës i qendrës për aftësim profesional në Prizren, thot për Radio Evropa e Lirë se profesionet që ofron qendra janë përputhje me tregun e punës në Kosovë dhe më gjerë.
Mundësit tona që i ofrojmë këtë qendër janë dikun 15 profesione, kurse mundësi për qytetarët tanë, për gjithë njerëz që janë të regjistruar si punëkërkues dhe pa punë zyre të punësimit, po përpiqem së bashku me politikat e mirësisë, së bashku me agjencionin, gjithëherë me nivelet e larta që mbarësisht ka kërkon tregu i punës, ato kurset jo hapëm shpejt me qëllim që t'i ofrojmë qytetarëve këto mundësi.
Numri i aftësuarve në profesione të ndryshme në këto qendra, shton Gashi, ka shënuar rritje nga viti në vit. dhe se shumica e tyre janë punësuar në tregun e punës në Kosovë dhe në atë evropian.
Po një numër madh që kanë gjetë punë në mënyrë legale në botën e jashtme, në tregun evropian, por një pjesë e tyre pastaj edhe janë punësuar, janë vetpunësuar në Kosovë. Po, është e vërtetë që kemi një rritje e qytetarëve tonë, njerëzve që i kryjnë trajnime këtu tena që shkojnë dhe gjojnë punë edhe në tregun evropian. Dhe kisha thonë që ndër profesionet që janë matë kërkune dhe që po gjojnë punë jashtë, kisha nëmru Saldimin, pastaj kemi elektronikën industriale, pastaj kemi fortari, sidomos në Kroaci, në Hungari, kujtoj, por edhe gjitha profesionet tjera, më varësisht se qysh po dëpërtojnë tregun evropian.
Punësimin në vendet evropiane e synon edhe Shimsi e Biri, e cila po ndjek trajnimet në profesionin e flokëtarisë.
Unë jam këtu duke u përgatitur për një aftësim profesional, për me vazhdu këtu, kur të mbjen koha me shku edhe jashtë edhe me udhëheq këtë profesion në Gjermani.
Profesorët në këto qendra të aftësimi profesional të cilët udhëheqin këto trajnime thonë se të rinjët po përgatiten mirë për tregun e punës. Nezir Lubov si është trajner i elektronikës industriale. Ai tregon se për këtë profesion ka shumë të interesuar dhe se shumica e kandidatëve që vinë këtu kanë synim punësimi në tregun evropian.
Personat të cilët vinë këtu arrin të marrin bazat e profesionit që ata dëshirojnë. Këta persona përgatiten për tregun evropian në instalime elektrike.
Personat të cilët aftësohen në këto qendra për profesione të ndryshme kanë mundësinë pastaj të ndjekin edhe një trajnim se si mund të vetpunësohen. Qamir Maçkaj, trajner, thot për Radio Evropa e Lirë se kandidatët mësohen si bëhet një plan biznesi. Kjo është ndarë në katër module: ideja e biznesit, ulumtimi i tregut, plani marketingut dhe pasqyrat financiare. Sipas tij, shumë prej tyre kanë arritur të vetpunësohen dhe kanë fituar grante nga organizata ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë.
A kon një numër i madh që ka dalë që i ka përfundu këtë trajnim. Pastaj kemi edhe projekte ndryshme në bashkëpunim me UNDP-në, kemi pas disa projekte cilat na kanë ndihmu, do të thotë me financu bizneset start-up ose bizneset fillestare.
Pavunësia në Kosovë është një nga problemet që ka përcjell vendin për gjatë viteve. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në tre mujorin e dytë të këtij viti, shkalla e papunësisë ka arritur në 29.4%. Krahasuar me 26.5% në tre mujorin para prak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prizreni, Luljeta Krasniqi.
Të gjuhës së ndërruar për lajmet e ditës, vizitoni faqën tonë të internetit në adresën europailir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcilni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga rajoni dhe bota. Qëndroni me ne. Reformat në administratën publike janë të domosdoshme për Maqedoninë përpara se të hapë bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian. Ekspertët thonë se administratës fillimisht i duhen investime për profesionalizimin e kuadrit në funksion të ngritjes së cilësisë së shërbimeve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Më shumë jetë financiare për profesionalizimin administratës, aplikimi sistemit meritor dhe largimi tërësishëm i duarve nga ky sektor janë këto tre shtyllat kryesorë që mund të kontribuojnë në realizimin e reformave në administratën publike, të cilat Maqedonia është e shtrënguar të realizojë në prag të fillimit të bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, theksojnë ekspertët e kësaj lëmie. Këto komente vijnë pas shpalosjes së planit të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës për realizimin e reformave në këtë sektor, me shrast parashihet ulja e numrit e institucioneve si dhe disa drejtorive në mënyrë që të ulen shpenzimet në administratën publike. Ministri Damian Manceski, i cili drejton Dikasterin e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, është zotuar se nuk do të largohet nga vendi i punës asnjë punonjës administrativ, por ata do të zhvendosen në institucionet përkatëse me qëllim që të rritet cilësia e shërbimeve për qytetarët. Argëtim Saliu, profesor universitar, thotë se administratës në Maqedoni duhen investime për profesionalizimin e kuadrit në funksion të ngritjes së cilësisë së shërbimeve.
Duhet vetë theksit e lëmimi administratës është trajnimi i në punësve, pasi që administrata publike dhe shtetërore në Maqedoni shquat për nga një mosh e shtyre punësve dhe se janë më të moshuat, duhet që të ketë trajnime dhe respektivisht avansime të në punësve. Këtu bëhet fjalë, do thotë konkretisht trajnime për përdorimin e teknologjisë, informacionit dhe dhe internetit. Për të lehtësuar do të thotë shërbime ndaj qytetarëve dhe kompanive të biznesit, pasi që bota zhvilluar për shkak të drejtë digitalizimit të gjitha shërbimeve administrative, edhe Maqedonia, respektivisht reforma, duhet të shkojë në drejtim në digitalizimin e shërbimeve që shërbimet të mbrinë sa më shpejt drejt qytetarëve dhe kompanive të biznesit.
Nga ana tjetër, Temel Koristevski, ligjëruesi i administratës publike në Universitetin Fond të Shkupit për Radio Evropa e Lirë, thotë se ligjet që rregullojnë punën e administratës janë të mira, por ata nuk zbatohen. Sipas tij, mjafton si hap i parë të zbatohet sistemi meritor. Mendoj se urgjentisht duhet të zbatohet sistemi meritor dhe në hierarkinë administrative administratorët të vendosen në sajt të përgatitjeve të tyre profesionale, përkatësisht kualiteteve me të cilat disponojnë dhe u qasen angazhimeve që marrin përsipër. Administrata do të jetë efikase vetëm në atë rast kur njerëzit e duhur do të vendosen në pozitat e duhura, thot Temel Koristevski, profesor universitar. Ndryshe, administrata publike është kritikuar në vazhdimsi nga ana e fakturisë ndërkombëtare, pikërisht për shkak të ndërhyrjes së politikës gjatë punësimeve në këtë sektor, si dhe numrit të madh të punësuarve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Vrasja e gazetarit saudit Jamal Khashoggi vazhdon të dominojë titujt e lajmeve ndërkombëtare. Khashoggi dyshohet se u vra në konsulatën saudite në Stamboll. Autoritetet në Riad kanë mohuar përfshirjen e familjes mbretërore në vrasje, po përse ky rast ka shkaktuar trazira gjeopolitike. Këtë çështje kemi trajtuar në rubrikën Ekspozi. E dëgjojmë bashkë. Vrasja Jamal Khashoggi, emri i të cilit për shumë kohë ka qenë i panjohur, më parë ka shkaktuar valë seismike në gjithë botën dhe ka lëkundur aleanca gjeopolitike. Përse kjo revoltë? Arabia Saudite me sa duket nuk e ka llogaritur se vdekja një njeriu mund të ketë ndikim të thellë gjeopolitik. Rasti Khashoggi mbetet në titujt kryesor të lajmeve dhe gati 4 javë prej se gazetari ka hyrë në konsulatën e vendit të tij në Stamboll dhe nuk është parë më. Përpjekjet e Riadit për të zbutur obsesionin global me fatin e Khashoggit kanë dështuar. Autoritetet saudite fillimisht kanë thënë se Khashoggi ka dalë gjallë nga konsulata. Raportet për vdekjen e tij kanë quajtur të rreme dhe të pabaza, ndërsa më 28 orë kanë pranuar se ai është vrarë gjatë një procesi të marrjes në pyetje në konsulat, i cili siç është thënë ka shkuar keq. Princi kurorës i Arabisë Saudite Muhammed bin Salman ka thënë se rasti i Khashoggjit është i dhimbshëm dhe se drejtësia do të mbizotrojë.
Al-hadith li hadath mu'lim jiddan.
Para se gjithash, është një krim vërtet i dhimbshëm për sauditët dhe besoj për çdo njeri në botë, është një krim i neveritshëm që nuk mund të justifikohet.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka hedhur përgjegjësinë e vrasjes së Khashoggjit te princi. Në një intervistë për gazetën Wall Street Journal, Trump ka thënë se Muhammed bin Salman ban përgjegjësi për operacionin që ka çuar në vrasje. Vëmendja ndërkombëtare rreth rastit ka ngritur pyetjen se përse vrasja një njeriu ka shkaktuar zhurmë më të madhe se veprimet e tjera të Arabisë Saudite, siç është lufta në Jemen dhe kriza humanitare që ka shkaktuar atje. Neil Quilliam, analist nga Instituti Chatham në Londër, jep këtë përgjigje për Ekspozë.
It's the culmination of a number of factors.
Është një kombinim i disa faktorëve, por fillimisht mendoj se është vazhdimësia e disa masave që kanë ndërmarrë Arabia Saudite në udhëheqjen e princit të kurorës Muhammad bin Salman, prej se ky i fundit ka ardhur në pushtet. Ai ka nisur me ekzekutimin e klerikut shiit Nimr al-Nimr në janar të vitit 2016 dhe më pas kemi pasur disa epizode shumë ndryshe në Arabinë e Vjetër Saudite, si veprimet kundër Katarit, lufta kundër Jemenit, paraburgimi i kryeministrit libanez Saad Hariri e të tjera. Mendoj se rasti i Khashoggjit ka tërhequr reagim të fuqishëm ndërkombëtar për faktin se bëhet fjalë për një gazetar të njohur midis komunitetit politik bërës, midis medjave, instituteve. Fakti se është vrarë me sa duket në mënyrë brutale në një vend të tretë, por në konsulatën saudite jep gravitet më të madh. Krahasuar me rastet e tjera kur janë shënjestruar gazetarët, rasti ka marrë edhe vëmendje të madhe mediatike të nxitur edhe nga gazeta Washington Post, ku Khashoggi ka qenë kontribues.
where he was a contributor.
Khashoggi në një kohë ka qenë i afërt me familjen mbretërore të Arabisë Saudite dhe ka shërbyer si këshilltar i saj. Karriera e tij në Arabinë Saudite ka përfunduar kur princi Muhammed bin Salman e ka ndaluar të shkruaj. Khashoggi më pas ka migruar në Shtetet e Bashkuara dhe është bërë kritik i shquar i monarkisë saudite me shkrimet e tij në gazetën Washington Post. Princi Muhammed ka qenë shpesh cak i kritikave të tij për shkak të siç thoshte, burgosjes së aktivistëve të drejtave të grave dhe mbytjes së fjalës së lirë. Princi Muhammed megjithatë ka paraqitur veten si reformator. Ka thënë se po bën përpjekje të modernizojë Arabinë Saudite dhe të tregojë një formë më tolerante të islamit në këtë vend. A do t'i besojmë perëndimi pas rastit Khashoggi? Analisti William jep këtë përgjigje.
I think the answer is no.
Mendoj se përgjigja është jo. Ky do të jetë një frenim i madh për të. Ai ka pasur mbështetje të madhe nga jashtë, sidomos për vizionin 2030, që është një plan për të ulur varësinë Arabisë Saudite nga nafta dhe për të diversifikuar ekonominë, si dhe për ndryshimet e tjera që ka dashur të sjellë në mbretërinë saudite. Padyshim se ai nuk e ka thënë kurse do të reformojë sistemin politik, por megjithatë ka pasur mbështetje të madhe ndërkombëtare pas vetes. Këtë kemi parë edhe pas vizitës së tij në Mbretërinë e Bashkuar, në Francë dhe në Shtetet e Bashkuara. Normalisht se ka pasur edhe kritik, unë jam një nga ta, por mbështetja ka qenë e madhe. Ajo që mua më ka habitur ka qenë media, gazetat në Mbretërinë e Bashkuar, të tilla si Guardian, të cilat për kohë të gjatë kanë qenë kritike të zëshme të Arabisë Saudite, e kanë nxjerr atë si reformator. Por me këtë sëri incidentesh dhe rastin e Khashoggjit, mendoj se besimi i saj është një pro-reformator ka marr fund. Ai e ka humbur besimin e komunitetit ndërkombëtar.
Reform is over. He's lost the trust of the international community.
Khashoggi i thuhet të ketë pasur miq të fuqishëm, një ndërtatë dhe presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Pas zhdukjes së tij më 2 tetor, autoritetet turke kanë nisur të nxjerrin informacione në mediat pro-qeveritare. Strategjia e tyre ka bërë që rasti të mbetet titull kryesor i lajmeve ditë pas dite. Ato kanë thënë se posedojnë audio incizime që dëshmojnë se Khashoggi është vrarë. Erdogan ka thënë se vrasja e Khashoggjit është planifikuar dhe se ai ka qenë viktimë e një akti të egër.
Ndërgjegjja e njerëzimit do të jetë e kënaqur vetëm pasi të gjithë të japin llogari, nga ata që urdhëruan vrasjen deri tek ata që e kryen.
Shumë pyesin se çfarë synon Turqia me rastin Khashoggji. Vrasja e dyshuar ka ndodhur në një konsullat saudite në tokën turke dhe si e tillë shke ligjin ndërkombëtar. Objektit dhe stafi diplomatik janë të mbrojtur nga ndjekja ligjit, por në rastet të krimeve të rënda, imuniteti mund të hiqet. Turqia e respekton Arabinë Saudite si gardianë të lokacioneve më të shenjta të islamit, por dy vendet konkurrojnë për ndikim dhe princi kurorës është bërë rivali kryesor i Erdoganit. Sipas vëzhguesve, Erdogani e sheh një moment të rrallë kur sauditet janë të mbështetur për mur dhe një shans për të kontrolluar ndoshta fuqinë e princit.
Mendoj si janë disa gjëra që Turqia përpiqet të fitojë duke nxjerr informacione në mënyrë të qëllimshme. Mes tjerash, kjo e ndihmon atë në përpjekjet për të rikthyer si lidere e botës myslimane. Padyshim se në lindjen e mesme ajo ka përjetuar një grusht gjatë kryengritjeve arabe, duke humbur pozicionin e saj primar. Andaj tani përpiqet ta rikthejë atë imazh.
Edhe Arabia Saudite dhe Turqia janë në latë të Shteteve të Bashkuara. Komentet e presidentit amerikan Donald Trump kanë variuar nga mohimi i rolit të Riadit në vrasje deri te paralajmërimi i sanksioneve ekonomike. Megjithatë, ai ka theksuar vazhdimisht rëndësinë e Arabisë Saudite si aleate kyçe të Amerikës.
Unë nuk dua të humbas të gjitha investimet që janë bërë në vendin tonë. Nuk dua të humbas 110 miliard dollar sa u përket investimeve, por do ta shqyrtojmë deri në fund.
Duke folur për ekspozen, analisti William thot se nuk pret as nga vendet e tjera si Mbretëria e Bashkuar dhe Franca të ndërpresin kontratat për shitje të armëve në Arabinë Saudite për shkak të rastit Khashoggji. Vet Khashoggji, në shkrimin e tij të fundit për gazetën Washington Post, të publikuar pas zhdukjes së tij, ka thënë se qytetarët saudit vuajnë nga varfëria, keqmenaxhimi dhe arsimi i dobët. Bota arabe po përballet me versionin e saj të perdës së hekurt, i imponuar jo nga aktorë të jashtëm, por përmes forcave të brendshme që konkurrojnë për pushtet, ka shkruar Khashoggji. Së gjuhës së ndëruar ka që për këtë edicion. Ju kujtoj edhe njëherë se me lajmet e ditës mund të informoheni për mes webfaqës son europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru të gjofshim.